Dankal la compagnio Varsoviai tramoi, al Varsovio revenis omnibusoi, tirataj de cevaloj. Gis la fino de la feria sezono, ili traficos semainfine por faciligi la visitadon de la historia parto de la pola ĉefurbo, la malnovurba kvartalo. Ili servos same al turistoj, kiel ankaŭ al la loĝantoj de Varsovio. En la daŭro de 40-minuta traveturo, licenciita urbogvidanto, parolanta pole, angle kaj germane, rakontas al la vizitantoj la historion de ĉeval omnibusoj en Varsovio kaj la historion de la urbo. Specialaj memorbiletoj estas vendataj en veturiloj, kiuj povas servi dum unu traveturo, al maksimume 16 pasaĝeroj. La ĉevalveturiloj estis la unua publika trafikilo en Varsovio. Ili aperis en 1822 kiel veturiloj transportantaj personojn lige kun iom grandaj festoj aŭ dum dimanĉaj veturoj al la apudvarsoviaj ripozlokoj kiel Bielany, Królikarnia, Marymont, Vilanów. Kvankam la veturrapideco egala al 4 kilometroj po unu horo ne estis kapturna, la omnibusoj estis entuziasme bonvenigitaj. La regula omnibusa trafiko komenciĝis en 1836 kaj fariĝis ĝermo de la publika trafiko en Varsovio.